Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. A naši današnji gosti su autori jedne izuzetno zanimljive knjige, u stvari monografije, Mirjana Belić-Koročkin Davidović i Radivoje Davidović. Dobar dan, bračni par.
Dobar dan.
Dobar dan.
A govorit ćemo o knjizi Eugen Werber, glumac, prevodilac judaista. No, bez obzira što ste vi izuzetno poznati u našoj kulturnoj javnosti, oprostite, ja ću reći da su autori ove knjige poznati čitalačkoj publici i po zajedničkom profesionalnom radu koji traje skoro 3 decenije. Oboje su iz Beograda, gde žive i rade. Mirjana Belić-Koročkin Davidović je ceo radni vek bila novinar u Politici, najvećoj novinskoj kući na Balkanu, a Radivoje Davidović, osim u novinarstvu, poznat je i po svom istraživačkom radu u publicistici. Možemo li reći da je ovo delo iz oblasti publicistike? Hoćete li vi najpre, Radivoje?
Pa može se tako reći, s obzirom da je tako i pisano, a prvi deo knjige je posvećen pozorišnoj karijeri Eugena Werbera, jer je on pre svega bio glumac, po vokaciji je bio glumac i bio je poznat prvo kao pozorišni glumac, a kasnije kao glumac u domaćim filmovima, televizijskim serijama, a igrao je dosta i u radio dramama Radio Beograda i Sarajeva.
Da, ali kada je reč o tom pozorišnom delu iz biografije Eugena Werbera, koga mi možda, koji pratimo kulturu, najviše znamo iz perioda kada je on već sjajan i priznat, poznat prevodilac, treba reći da on svoju glumačku karijeru u stvari započinje u malim pozorištima i nije mu teško da se seli iz jednog grada u drugi. Bio je u Nišu, bio je u Sarajevu, bio u Banja Luci, a onda je, da, došao u Beograd, u Beogradsko, je li tako? Pozorište koje se ta drugačije zvalo.
Na Crvenom krstu.
Pa on je u pravom smislu reći jedno čudo u pozorištu, odnosno jedinstvena pojava u našem glumištu. On je 30 godina bio pozorišni glumac bez dana glumačke škole. I ono malo škole što je postao, on nije završio. On je pravo iz uniforme borca Narodnooslobodilačke vojske stupio u svet pozorišta. I tako je počelo, bilo je tu u Novom Sadu 1945. godine. Jednostavno odgledao je pozorišnu probu, predstave najezda, pitao režisera da li može da igra i kada ga je upitao za prezime koje mu se učinilo, to je nemačko, pitao ga je reditelj da li znate nemački. On je rekao da, govorim bez akcenta. Odlično, daću vam ulogu nemačkog oficira. I zanimljivo je da ta prva uloga nemačkog oficira, to će ga pratiti do kraja života. I danas kada pomenete nekome ime Eugena Werbera, većina odmah pomisli na glumca koji je igrao najčešće uloge nemačkih oficira. To je slučaj i sa drugim glumcima koji su odigrali na stotine i stotine uloga. Publika ih zapamti po jednoj ulozi.
A oni su imali... dobro, da. Da. Bivaju prepoznatljivi.
Da. Da. Evo... A možeš da kažeš odmah iza ovog gospodina Čavića šta je rekao, to je interesantno kao anegdota
da,
za
Werbera. Da, ima jedan zanimljiv detalj. Kad smo spremali ovu knjigu, odnosno jedno veče pre 2 godine o povodom 90 godina života Eugena Werbera, ja sam otišao kod gospodina Čavića koji je bio planiran da govori na toj večeri i on nas je pitao kako ide rad na knjizi. Ja sam rekao, ja sam strašno razočaran. Kome god pomenemo ime Eugena Werbera, svi kažu, to je onaj glumac što je igrao nemačke oficire. A gospodin Čavić je rekao nešto sjajno. Kaže, to je najlepše što sam čuo u svom životu. Jer postoji čitava plejada glumaca čijih imena se danas više niko ne seća, a kamoli uloga koje su odigrali. Njega su zapamtili bar po tome.
Da, osim što je odlično znao nemački, govorio je još 5-6 jezika. hebrejski, aramejski, da pomenemo
jidiš,
da pomenemo i druge jezike koje i sa kojih je prevodio. To su najpoznatiji jezici do duše koji se govore.
Ali najčešće je prevodio sa jidiša i hebrejskog i sa aramejskog, jer niko u stvari u to vreme nije znao aramejski osim njega. I interesantno je u prevodiloštvu da nikad nije prevodio sa prevedenog dela. Naprimer, neko delo koje je prevedeno na mađarski, on je odlično govorio mađarski, pa da je prevodio sa mađarskog na srpski, nego direktno sa originala je prevodio.
Da, kada je reč o hebrejskom i aramejskom, ja sam naišla na zanimljive podatke u ovoj monografiji koju ste nam vi zaista podarili, Eugen Werber, glumac, prevodilac judaista. Može li se reći da je aramejski bio govorni jezik na Bliskom istoku i da je možda manje u govornoj upotrebi bio u momentu kada su Arapi kao osvajači došli, pa je arapski prevladao možda u jezičkom tom pogledu?
Pa aramejskim jezikom...
A da je hebrejski ostao jezik spisa religijskih i...
Da, može se reći da veoma mali broj ljudi danas u svetu uopšte zna aramejski. To je jednostavno jezik koji više nije u upotrebi. Kao
latinski, recimo, kao što latinski. Niko ne govori latinski.
Onda imamo slučaj sa jidišom, koji nikada nije bio zvaničan jezik. Ali jedan broj Jevreja koji su živjeli u srednjoj Evropi i, ne znam, i u Rusiji govorilo jidišom. I dan danas neki koji gaje to u Americi govori jidišom. Ali to nikada nije bio priznat jezik. Nešto je slično sa aramejskim jezikom. Mnogi spisi su pisani na aramejskom, kao što je, ne znam, Talmud pisan jednim delom na aramejskom, zatim kumranski rukopisi koji su, odnosno svici koji su nađeni kraj obala Mrtvog mora su pisani na aramejskom i hebrejskom. Znači, u tu tešku materiju nije mogu da se upusti neko ko je površno znao ta dva jezika. Mora je odlično da zna ta dva jezika da bi uopšte mogo da nešto prevodi, da se bavi analizom tih dokumenta.
Govori se ovde i o ladino jeziku.
Da, i ladino, nažalost, više se ne govori kod nas. To je jezik koji je izumrao tamo sredinom 19. veka. Reč je o sefardskim Jevrejima koji su došli iz Španije u 16. veku i mislim da ima samo jedna osoba u Beogradu koja govori ladino, to je Drita Tutunović, koja je napravila jedan sjajan rečnik srpsko-ladino jezika.
A ja znam jednog čoveka koji se zove Eliezer Papu i koji predaje ladino jezik na jednom univerzitetu u Izraelu. Bila sam u prilici da s njim i razgovaram i to je emitovano na našem programu pre možda 10 godina.
Pa interesantno, i Werber je jedno vreme držao katedru na Filozofskom fakultetu
iz
hebrejskog jezika i pitanje je šta bi se sve tamo proučavalo da je to, što bi se rekla ona ružna reč, zaživelo. Nego to je bilo neko vreme i čini mi se da je sad ponovo da ima na Filozofskom fakultetu katedra za judaistiku. Nisam sigurna, ali čini mi se da sam čula.
Da, povremeno se organizuju radionice.
I gostujući profesori i tako. E sad, što je interesantno, tu moramo opet da pomenemo. Werber je uspio da dođe do fakulteta i da bude predavač studentima, a nije imao ni visoke škole, a kamoli neke doktorate. I vrlo često je pozivan u inostranstvo kad su bili ti simpozijumi. I na jednom simpozijumu u Beču, je li tako bilo, počeli su čim je počelo da se predstavljaju ljudi koji su došli iz Engleske, Francuske, da govore svoje titule. Werber je ustao i samo rekao Eugen Werber Beograd.
I to je bilo
dovoljno. Da, usledio je aplauz.
Da, oni su mislili da je on skroman, pa neće da kaže da je profesor.
Svoje titule, da.
Da.
On u stvari imao je završeno...
Toliko bio poznati da je bilo dovoljno samo da kaže ko je.
Da, a imao je završeno samo trgovačku akademiju od škole.
I kako vi, evo, objašnjavate, vi ste zaista ušli u svet Eugena Verbera više nego, pretpostavljam, drugi njegovi biografi. Ogromna građa je ovde prezentovana.
Pa ja ne znam ni da li su drugi pisali na taj način uopšte. Mi se sve nadamo da će ova naša knjiga da posluži i studentima i nekim novim generacijama, pre svega u pozorišnoj umetnosti.
To polazište za buduće istraživanje.
Jeste, jer on je, kad smo nedavno razgovarali, kao što ste vi lepo rekli, nije on samo glumac. On je ogledalo epohe, jer je počeo odmah posle rata i negde je bio glumac do 70. godina, tako da ne možete da ga izdvojite iz sredine u kojoj je radio. Sve se to odražavalo, i pozorišta kakva su bila, i putujuća pozorišta, i entuzijazam.
Jer on nikada nije prestao da igra. Kada je napustio savremeno pozorište 1975. godine, to je uradio po nekom našem saznanju zbog toga da bi mogao više da se posveti naučnom radu. Jer je on 60. godina, kada je došao u Beograd, počeo da se bavi prvo prevođenjem dramskih dela, od bulevarskih komada, Noć u Veneciji, Venčanica, Totovi i tako dalje, do veoma ozbiljnih i složenih književnih Singerovih dela, Aleha Šolihima i drugih. I da bi se upustio u tu novu materiju, on je morao, kao i svaki prevodilac, ne samo dobro da zna jezik sa koga prevodi, nego i jezik na koji prevodi. Naglašavam još jednom da je on imao završenu samo trgovačku akademiju i da je sve što je u životu postigao, postigao je uz rad. Bio je samouk i kao glumac i kao prevodilac. To što je dobro znao mađarski jezik i hebrejski, to nije čudno, jer je on živeo u multinacionalnoj sredini, prvo u Subotici, zatim u Novom Sadu, i to je bila neka osnova. Kasnije ove jezike je sve naučio uz rad, kao što je i glumu naučio uz glumeći u pozorišnim kućama.
Ali evo, ja nekako mislim da uz njega ne ide ipak reč samouk. Čovjek je bio talentovan na više tih planova i sve to što je uradio, to je u stvari bio visok akademski nivo.
Da, interesantno.
I u teoriji, i u prevodilaštvu, i na jednom mestu sam pročitala utisak Filipa Davida o njegovom glumačkom radu, izuzetno visoko vrednovan. Počeo je s malim ulogama, onda je tako ostavljao utisak na publiku veći nego da je u to vreme imao završene te glumačke visoke škole.
Interesantno je da mu niko ne osporava njegovo ni znanje, ni stepen do koga je stigao i u nauci i u prevodilaštvu i u glumi, da ispituju sad šta je završio, koliko je završio, koji fakultet, kao što se danas najčešće radi. Morate za svako mesto da imate prvu kvalifikaciju da biste mogli da dođete do njega. Ne, nije bilo ništa toga. Samo hoću da kažem, to je interesantno, takođe on je pripadao generaciji posleratnoj i tada se prosto određivalo ko će dekretom, ko će čime da se bavi. Ali on je sam sebi odredio, rekao je bit ću glumac, i postao je glumac do 75. Onda je ponovo rekao sebi, sada ću biti prevodilac. Sada ako ćete malo o glumi, radivo je neka govori, pa ja bih posle o tom prevodilačku radu nešto rekao.
Pa evo, ja ću reći nešto što smo više puta čuli od mnogih ljudi. Za Verbera se govorilo da je bio pokretna enciklopedija i da je u njegovom društvu bilo bolje ćutati, jer se moglo mnogo toga naučiti. Čuli smo jedno zanimljivo mišljenje našeg izdavača Žarka Čigoja, koji je rekao na promociji da ono što je uradio u srpskoj i jevrijskoj kulturi Eugen Verber mogu bi da uradi samo jedan filološki institut. Eto, to su ovako dve karakteristične rečenice za njegovo stvaralaštvo, kada je reč o prevodilaštvu, naravno.
A koliko je nagrađivan često? Ja znam da je on dobio sve najvažnije nagrade, ali možda s obzirom da su to bile najvažnije nagrade, nije ni bilo potrebno da dobija ove manje značajne. Sve najvažnije, rekla bih, zaista na osnovu ovog pregleda koji sam uočila kod vas, on je imao i u oblasti prevođenja, imao da, prestižnu nagradu Milošna Đurić, upravo
da.
Za
prevod.
Da, za tekstove Kumranski rukopisi iz Pećina kraj Mrtvog mora. Međutim, on je i ranije prevodio kumranske rukopise, ali pod drugim naslovom su objavljeni Kršćanstvo prije Krista. I da li je taj prevod bio u izvesnom smislu prevod polemike? Da li je došlo do nekih nesuglasja kada je objavljena ta knjiga, pa je on možda iz tog razloga nastavio da se bavi novim proučavanjima i videli smo i fotografije
iz, da, sa obale
sa obale Mrtvog mora, da, iz Kumrana.
Da.
A kada je reč o ovoj knjizi koju ste pomenuli, Kršćanstvo prije Krista, to je prva knjiga o uopšte o kumranskim rukopisima koja se pojavila kod nas. Eugen Werber je to objavio 70. godina u hrvatskom izdanju. Izdavačku kuću je tada vodio Slavko Goldstein. I u razgovoru sa njim, on je u stvari već znao da je bilo dosta objavljenih knjiga o tom veoma značajnom otkriću u svetu i stručnih napisa, a ono što mu je došlo pod ruku nije mu se dopalo, jer to su uglavnom bili prevodi sa prevoda i one koje je stručnjak u određenoj oblasti, on tačno vidi da li je to dobro urađeno ili nije. I Eugen Werber je čuo da postoji mogućnost da dobije novac da ode u Kumran na licu mesta gde su već došli stručnjaci iz celog sveta koji su proučavali kumranske rukopise. I tako je on, zahvaljujući Slavku Goštinu, tadašnjog za kulture, dobio novac i otišao je, mesec dana je bio, iskoristio, u to vreme još bio glumac u Beogradskom dramskom pozorištu, iskoristio je godišnji odmor i tamo je boravio na licu mesta i gledao kako stručnjaci to rade i u knjizi smo objavili jednu fotografiju gde on slika tu pećinu, odnosno prilikom izlaska iz nje. I jer je bio toliko siguran u svoje znanje hebrejskog i aramejskog jezika da je mogao da se upusti u tu materiju. Kada je izašla ova knjiga, dosta polemike je bilo oko naziva. Naime, na naslovnoj strani knjige piše Kršćanstvo prije Krista i znak pitanja. Ali taj znak pitanja mnogi nisu uočili namerno ili slučajno, onda su se okomili na Eugena Werbera misleći da je on stavio taj naslov. On je u predgovoru...
To je izdavač uradio.
To je izdavač uradio, što bi se danas rekao, iz nekih marketinških pobuda. I međutim, u predgovoru knjige Eugen Werber je objasnio kakav je bio njegov naziv knjige, ali je izdavač je to uradio, to je bilo njegovo pravo i knjigu takvu kao što je on objavio, oni nisu toliko kritikovali kada je reč o stručnosti. Međutim, više su se, kažemo, komili na naziv knjige i on je tu zaista sjajno objasnio mnoge stvari. Kasnije, nekih 10 godina, je izašla još jedna knjiga, Kumranski rukopis iz Pećina kraj Mrtvog mora, izdanju Bigza, u dva izdanja, i za to drugo izdanje on dobio nagradu Miloš Đurić od Udruženja književnih prevodilaca Srbije.
I to je bila jednoglasna odluka žirije.
Da, jednoglasna odluka. I to je bio, ta knjiga je proglašena za najbolji prevod te godine. Reč je u stvari o nastavku ove knjige. U drugom izdanju se nalaze prevedeni svi kumranski rukopisi osim Hramovnika. On je to preveo i knjiga već krenula u štampu.
A da li on na nekom mestu opisuje kakve poteškoće je imao sa tekstovima? Verovatno je bilo mnogo belina, mnogo tih lakuna, tako
da,
zvanih.
Da, to su u stvari bile...
To su svici koji...
Svici,
to
pa su svici. Nedostajali su čitavi pasusi.
Ti svici su bili u čupovima i oni su tu stajali 2000 godina. I oni su slučajno pronađeni. Pastir je ušao tu među stenje da pronađe kozu koja tu negde se sakriva i on je pronašao te sitne. Nije znao uopšte o čemu se radi. Onda se raspitivao kod rabina, kod mnogih, da vidi o čemu se radi, i onda su došli do nekog ko je znao to. Međutim, to se već pročulo i mnogi su krenuli to da pljačkaju, da prodaju i tako dalje. I onda je stavljena ta zabrana ulaska u te pećine dok se to ne ispita. Problem sa tim svicima je kada dođu u dodir sa vazduhom, oni krenu da se raspadaju. I oni su, stručnjaci su to radili pod posebnim uslovima, stvorili bi tu posebne uslove kako bi mogli to da presuju, da sastave i tako dalje. Oni svici na kojima je nedostajao delovi, tu je bilo neslaganje među stručnjacima. Šta je pisao u tom delu gde nedostaje taj deo? I Eugen Weber je to uočio i da se oni ne slažu u tim svojim knjigama, kumranskim rukopisima u tom delu, ali zahvaljujući iskustvo koje ima, on se upustio i u taj deo problematike, tako da je to rešio na najbolji mogući način. Tamo gde nije znao značenje neke reči, on je pošteno priznao da je to nerazumljivo, ne znaš, nije mogo da se prenese na ovaj današnji jezik. Ali na svakoj strani kada pogledate te knjige, vidjet ćete veoma detaljna objašnjenja svih pojmova i koji se tiču tih svitaka koje uradio Eugen Weber.
Prevodilac je i Talmuda.
Da ne bude sad samo da pričamo o kumranskim rukopisima, i ne samo Talmud, nego bi ja pomenula i ostala dela koja smo mi odabrali i prezentovali ovde u knjizi.
Izvolite.
Hvala. Mi smo napisali o 13 njegovih najznačajnijih prevoda, po našem izboru najinteresantnijih. To su 7 kćeri bez miraza, Šolem Aleihem, Kršćanstvo prije Krista, Jevrejske narodne bajke, Mravinjak, Margit Kafke, Mađioničar iz Lublina, to je jedna od ovako jako interesantnih i lepih knjiga. Zatim Singer je napisao, zatim Talmud, Kabala i njena simbolika, Gershon Scholem, Kumranski rukopis iz pećine kraj Mrtvoga mora, zatim Starinska priča Magde Sabo, gde u prvom planu je žensko pitanje u to vreme, Sarajevska Hagada, biblijske priče, Dibuk između dva sveta i uvod u jevrejsku veru. E sad, mi smo procenili da nije bilo kumranskih rukopisa Sarajevske Hagade i Talmuda, verovatno ne bi bilo ni ove monografije, jer te knjige nisu obične knjige. To su studije, to su prosto čovekova duše u njima. I ja bih nešto malo, ako imamo vremena, o Talmudu da kažem. Izdat je, još je interesantno da je u početku veće interesovanje za izdavaštvo Verberovih knjiga bilo u Hrvatskoj nego u Srbiji. Tek kad je Talmud recimo izašao u Hrvatskoj, posle toga se pojavio u Beogradu. Tako je 1981. godine prvi put objavljen u 6000 primeraka na Rijeci. Izdavač je bio Otokar Keršovani i prodat je za 5 nedelja. Ceo tiraž. Sledeće godine izdanje je ponovljeno. 990. i 91. Biggs objavljuje 2 izdanja, a 2002. u okviru Verberovih izabranih dela Narodna knjiga Alfa iz Beograda objavljuje Talmud 2008. Iste godine Literis objavljuje u Zagrebu ponovo. Mislimo, dok smo ovo radili i pretraživali sve živo i neživo, da ga nema u prodaji više u Beogradu. Možda može da se samo nađe neko, negde preko interneta ili u nekoj
antikvarijatu.
Da bome. Prevod za Talmud sa hebrejskog i aramejskog, to smo već rekli, a u nekim segmentima je uzeti iz Starog zaveta Đure Daničića. Za Talmud se može reći da je uputstvo za učenje i takođe zbirka celokupnog usmenog predanja Mišne i Gemare. U stvari, ta dela o kojima sam malo pre rekla pojavila su se u vreme kad se uopšte o religiji malo govorilo kod nas, pa je to prosto došlo kao neki udžbenici za onoga, da, 75. i šta ja znam.
Ali to sad je bio prosite, Verberov pristup svemu tome u komentarima bio je naučni pristup,
jeste,
i nije bilo ničeg religijskog u tom njegovom tumačenju.
To je bilo prosto, kaže, uputstvo za život. E, mada se danas Talmud ne može, kaže, samo se čita i govori o njemu u ortodoksnim zajednicama, jer mnoga pravila, mnogi detalji života nisu više primenjivi u ovo vreme.
Prevaziđeni
su. Sad ja ne smem da pomenem da me ne bi ljudi loše shvatili, ali ja mislim da ima i mnogo, na primer, pre svega izreka i u Svetom pismu koje danas ne mogu više da se prihvate. Na primer, ako neko ukrade, šta treba da mu se uradi? Ako tuđu ženu uzme za sebe, a ona je udata i tako dalje. Znači, to je bilo, svako vreme ima svoje, i bilo je što kažemo mi kad nešto baš hoćeš da utvrdiš, pa nije Sveto pismo, pa da ne možeš da promeniš. Tako je bilo i sa Talmudom.
Ali to su vredni tekstovi.
Za vreme, da bome, starine, u kome su nastali. Jeste.
O kojima treba znati danas u tom njihovom izvornom obliku.
Pričali
kako su
izgledali
i šta su, kakve su poruke bile.
Da, kad smo razgovarali sa Davidom Albaharijem, on je rekao da je to knjiga beskrajna, Talmud.
Što mislite da...
Samo izvinite, htela bih da pomenem i moju omiljenu knjigu, njegov prevod. To su biblijske priče, koje je po grafičkoj zamisli gospodina Ivana Ninića, koji sada živi u Izraelu, prelepo ilustrovala Planinka Kovačević. Na sajmu knjiga u Beogradu, knjiga je dobila nagradu Makarije za najlepšu štampanu knjigu 1980. godine, kao i nagradu iz fonda Buki Finci. Eto, to je...
Da pominjete ime gospodina Ninića, reći ću da on uređuje jedan izuzetno dobar časopis Lamed, i ja ga u elektronskoj formi redovno dobijam od gospodina Ninića.
I objavio je
Ninića, da,
deo naše knjige. Čim je izašla?
Da, pre dva broja. Videli smo se u stvari...
Gospođa Šomlo i Ninić su... Supružnici zajedno rade na...
Da, videli smo se na sajmu knjiga ovde u Beogradu, i on je, pošto prati sva zbivanja iz Srbije putem interneta, on me zamolio da pošaljemo jedan odlomak iz knjige i objavio je već u sledećem broju.
Da predahnemo pa da čujemo nešto i o lepoti sarajevske Hagade, o tome kako je stigla baš u ove naše krajeve, u Sarajevo.
Da, u Sarajevo,
iz Španije.
I kako se leptir zalepio između dva lista.
I kako su je sačuvali Drugom svetskom ratu i ovom.
I sada u ovom ratu, najsrećno.
Da predahnemo.
Running when I'm all over town, you got me.
Nastavljamo naš razgovor, govorimo o knjizi Eugen Werber, glumac, prevodilac judaista. Reč je o jednoj izuzetnoj monografiji koju je objavila Čigoja štampa. Autori su Mirjana Beličko-Ročkin-Davidović, novinar Politike, i Radivoje Davidović, istraživač Jevrejskog istorijskog muzeja. Malo čas spomenu smo, kada je reč o Werberovim prevodima, Sarajevsku Hagadu. Zanimljiva je u svakom pogledu, pa evo da čujemo i o tome. To je deo koji možda, neću reći, najviše interesuje naše slušalce. Ne možemo na taj način da procenjujemo interesovanja. Mislim da je izuzetno poznata Sarajevska Hagada u širim čitalačkim krugovima.
Eugen Werber je napisao uvodnu studiju za Sarajevsku Hagadu i mnogi su se bavili i pre njega i posle njega ovom najpoznatijom i najdragocenijom, rekao bih, i Hagadom, koja je procenjena najveći iznos koji sam ikada čuo da je ovakva verska knjiga. Ona je i proglašena za kulturno dobro Bosne i Hercegovine, a nastala je u Španiji pre 700 godina, pisana je rukom na koži. To je jedina Hagada sa ilustracijama.
Čuva se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.
Da, čuva se tamo i ne izlaže se original, već samo kopija.
I dva put je spasavana.
Jednom u Drugom svjetskom ratu, a drugi put 90-ih godina, kada su bili ovi ratovi na prostoru bivše Jugoslavije. Drugi čovjek koji je spasao, to je Enver Imamović, koji je danas profesor na Sarajevskom univerzitetu. Tada je bio direktor ovog muzeja. Pod kišom metaka u jednom specijalnom sanduku uleteo je u kola i odneo je ovu Hagadu u trezor Narodne banke. Ovo dolazak Sarajevske Hagade povezuje se sa progonom Jevreja iz Španije 1492. godine i u njoj su, kažem, opisani svi ti putem ilustracija, svi ti događaji koji su značeni za jevrejstvo, kao što je praznik Pesah, kao što je, ne znam, Mojsije, kao što su mnoge druge stvari karakteristične samo za jevreje. A Hagada na hebrejskom u stvari znači priča. To je verska knjiga koja se čita za praznik Pesah, koji će ovih dana biti kod nas.
Ako mi dozvolite, ja ću ovo naše vreme iskoristiti da bih prenela jednu informaciju. Mislim da je to lep povod da će Srpsko-jevrejsko pevačko društvo 24. u 20 časova u Domu vojske održati koncert pod nazivom Šalom, koji se priređuje u čast prijateljstva država Srbije i Izraela i praznika Pesah i Uskrsa. Biće izvedene duhovne i tradicionalne kompozicije, između ostalih Ojos Pretos, u prevodu Ruse Kose, nama poznata kompozicija, Mi Querido Mi Amado, Kad ja pođoh na Bembašu.
Također,
da,
ne
može biti poznatija nego da, što jeste. Da. Mi smo je za Sevdalinku. A onda smo otkrili da je to jevrejska pesma. Havana Gila, Šošana, i eto, to je lepa prilika da uživamo svi u toj dobroj muzici. Izvolite.
Pa ja bih htio da kažem još dve zanimljive stvari koje su značene za Eugena Werbera, dva podatka, naime, koje se ne nalaze u ovoj knjizi. Pred samu promociju naše knjige u Jevrejskoj opštini u Novom Sadu saznali smo da je Komisija za imenovanje ulica grada Novog Sada predložila odbornicima da jedan pasaž u Novom Sadu, reč je o ulici Zmaj Jovinoj, tu je živjela porodica Werber pre Drugog svjetskog rata, da taj pasaž dobije ime po Eugenu Werberu. A drugi podatak koji je također zanimljiv je, saznali smo da je Eugen Werber hteo da prevede i Bibliju i da je tražio blagoslov od patrijarha Pavla, a patrijarh mu je odgovorio da Srpska pravoslavna crkva nema ništa protiv i da ako stručna javnost kaže da je njegov prevod bolji od prevoda Đure Daničića, onda će to i crkva priznati.
Ali do toga nije došlo.
Nažalost nije došlo. Werber se teško razboleo i ubrzo umro. Ove godine je 20 godina od njegove smrti.
Ja bih još da dodam da smo mi takođe predlagači za jednu ulicu u Beogradu, Radivoj i ja. Pa sad vidjet ćemo da li će komisija za dodelu naziva ulica prihvatiti. Bilo bi lepo.
Naravno da bi. Kada je reč o glumačkoj karijeri, evo vraćamo se na početak našeg razgovora, ja ću iz vaše monografije iščitati da je Eugen Werber u jednom intervju našem kolegi Milošu Jevtiću, uredniku Radio Beograda 2, rekao u emisiji Gost jednom prilikom sledeće: ne biste verovali, ali u mladosti sam bio izrazito lep mladić, ali sam od prve veoma loše igrao ljubavnike na sceni. Sećam se 1945. godine i uloge Lisandra u Šekspirovom Snu letnje noći. To je bilo loše, ne može gore da bude, ali sam zato, mislim, veoma dobro igrao glasnika u Sofoklovoj Antigoni, karakterne uloge nemačkih oficira i SS-ovaca, zatim slavjano-serbskog stihoklepca Šandora Lepršića u Sterinim rodoljupcima, Protića u Nušićevom pokojniku i beležnika Mišića u Kirjanji. To su bezmalo svi likovi sa druge strane dobroga, koji se publici ne dopadaju, ali su zato zahvalni za igranje. Obično ih pisci bolje opišu. Heroje, pozitivne likove je teško napisati, a čini se još teže odigrati, bar se to meni činilo. Sarađivao sam sa mnogim rediteljima, sa mnogo glumaca u isto vreme, u istom pozorištu. A da li se može govoriti o saradnji, to je već malo teže pitanje. Nisam birao šta ću da igram, ali sam nekako prirodno ulazio u ono što se zvalo fah karakternog glumca, premda je, po mom mišljenju, svaki glumac umetnik koji igra karakter neki tuđi, pokušava da stvori lik od krvi i mesa na osnovu onoga što je pisac napisao. Po svojoj zamisli mu je da daje spoljna obeležja, vođen rediteljskim okom ili prepušten svojoj mašti. Eto, to je taj deo koji ste vi uneli u monografiju, Eugen Werber, glumac, prevodilac, judaista. Ali kako ste vi došli do sve ove građe? Ovde je toliko podataka, toliko, ali zaista jedan dobar osnov za nekog budućeg istraživača, nekog prevodioca ili istoričara.
I pozorišta
i književnosti.
I književnosti. Pa to bilo je...
Vi ste zaista uradili značajan posao.
Duži period je bilo to istraživanje i to uglavnom...
I selektivna biografija koju dajete, to je nešto neverovatno koliko je tu podatak.
Samo bih da dodam da nije lako kad imate tako mnogo materijala. Treba da izdvojite bitno od nebitnog. Jer vi što god vam ko kaže, mislim prvo...
E zato ste vi tu kao novinar pokazali svoje umeće, da. Bitno od nebitnog, da.
Nailazili smo na razumevanje stvarno kod svih ljudi. Werberov sin živi u Americi, ali nam je rekao da za sve što smo u nedoumici možemo da pitamo njegovu bivšu suprugu Nevenku Werber. I ona je stvarno bila, moglo bi se reći, saradnik kad smo prikupljali materijal. Dala nam je telefon od ovoga, od onoga, mnogo ljudi i ona poznaje, tako da smo baš, a ovo drugo je Radivoj, da ne kažem, kopao po arhivama, muzejima,
pa evo
gde
ovako.
Nije.
I sačinili ste, evo, selektivnu bibliografiju dostojnu jednog naučnog...
Da.
Istraživanja.
Za ovakvu vrstu posla neophodno je iskustvo. Naravno, u mnogom nam je pomogao i sam Eugen Werber. Evo kako. Jevrijska zajednica, odnosno Savez jevrijskih opština Srbije, kako se danas zove, objavljuje jevrijski pregled. To je jedan mesečnik, sad je to dvomesečnik, u kome se objavljuju razne vesti iz života jevrijske zajednice. U vreme kada je Eugen Werber delovao, bila je velika Jugoslavija i knjižica je bila mnogo veća, mnogo više informacija. Mi smo išli k tragom tih podataka, gde je on sve objavljivao, nastupao, i tako smo mi tražili po bibliotekama, muzejima, i tako smo došli do materijala.
Imali smo putokaz.
Da.
I ja bih da vam zahvalim što nam niste postavili dva pitanja.
Kao što, koja
su obavezno pitanja? Kako ste došli na ideju da napišete monografiju o Eugenu Werberu, a druga je, da li ste vi Jevrej?
Eto, vidite, mene takve stvari
da.
Ne zanimaju prema
i nije
tome.
Bitno.
Da,
nije bitno.
Ja se trudim uvek da pitam ono što je važno.
Najčešće pitaju.
Hvala vam što nas niste to pitali.
Da, ovo mi nije palo ni na pamet da vas pitam. Hvala vam na gostovanju.
Hvala.
Zaista je bilo veliko zadovoljstvo i danas biti sa vama, a nadam se da će Žarko Čigoja da se pobrine za distribuciju knjige i da će naše knjižare doći, odnosno...
Ima ih u svim knjižarama u Beogradu.
Nama je žao...
Na izdavaču je da se pobrine. Vi kao autori ne možete nositi
svoje knjige. Ne možemo ništa da uradimo, ne primaju se.
Da, to je već drugo pitanje.
Da.
Problemskog
drugom
karaktera. Drugom prilikom, da.
Da.
Hvala vam, naši gosti. Bili su Mirjana Belić, Koročkin Davidović i Radivoje Davidović, autori monografije, Eugen Werber, glumac, prevodilac judaista. Odlična knjiga, odlična monografija, ilustrovana s velikim brojem fotografija iz Werberovog života i njegove porodice. I eto, još jednom hvala vam na svemu ovom što ste nam podarili. A današnju, u ime današnje ekipe, pozdravlja vas urednik emisije Meliha Pravdić.